990 991 992ไม่มีมัน993เนาะ993กราบขอบพระคุณเฉยๆนี่การกราบขอบพระคุณของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาปฏิบัติมาด้วยการดูด้วยการพิจารณาเวทนากับพิจารณาจิตและธรรมได้ประโยชน์มากแล้วหลวงพ่อบอกว่าให้พิจารณากายใช่ไหมเขาถามมาไงว่ากราบสักการะกราบมรดกหลวงพ่ออย่างสูงโยมได้รับคำตอบและคำแนะนำจากหลวงพ่อแล้วกราบขอบพระคุณอย่างสูงโยมจะหมั่นตรวจสอบใจด้วยความซื่อสัตย์ความเพียรความภาคเพียรปฏิบัติต่อไปหลวงพ่อบอกให้โยมพิจารณากายแต่จากการภาวนาที่ผ่านมาของโยมผลของการภาวนาที่เกิดขึ้นมาจากการพิจารณาเวทนาจิตและธรรมทั้งสิ้นจริงๆแล้วโยมอยากพิจารณากายมากแต่เหมือนไม่มีวาสนาทางนี้โยมพิจารณาไม่เป็นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำการปฏิบัติก้าวหน้าขึ้นไปได้อย่างไรจะลองพยายามดูค่ะขอบพระคุณอย่างสูงเนี่ยตรงนี้เป็นประเด็นไงคืออยากจะพยายามดูค่ะไม่ต้องพยายามเพราะสิ่งที่การปฏิบัตินะเนี่ยเราได้มาจากวิธีการใดล่ะถ้าเราได้มาจากการพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมมันก็ถูกต้องแล้วความถูกต้องนะอย่างเช่นเราทำผลงานเราทำงานสิ่งใดก็แล้วแต่เราต้องการผลตอบเราต้องการผลความสำเร็จไงผลสำเร็จที่มันสำเร็จเป็นผลมาถ้ามันมีผลสำเร็จแล้วเนี่ยเราจะทำไมจะต้องกลับไปทบทวนสิ่งใดอย่างอื่นต่อล่ะดังนั้นโดยท่านเดียวหลวงพ่อให้พิจารณากายพิจารณากายเนี่ยคำว่าพิจารณากายโดยมันเป็นหลักใช่ไหมโดยท่านด้วยไปอ่ะเวลาพิจารณาเวลาบอกก็พิจารณาเนี่ยไปดูในเว็บไซต์เนี่ยเลยบอกพิจารณากายพิจารณาไปจิตเนี่ยทำแต่พูดโดยหลักก็พูดที่พิจารณากายพิจารณากายเพราะพิจารณากายเนี่ยมันเป็นกำปั้นทุบดินเพราะเรามีกายเห็นไหมเรามีกายอยู่แล้วเราเห็นได้อยู่แล้วใช่ไหมแล้วคนก็จะพิจารณากายแต่ถ้าเราพิจารณาเวทนาพิจารณาธรรมจิตได้ตามเป็นจริงเราก็ควรทำอย่างนั้นถ้าเราทำสิ่งใดได้ผลแล้วเนี่ยเราบอกว่าไปทำอย่างที่ไม่ได้ผลอ่ะดูสิคนเขาประกอบธุรกิจการค้าเนี่ยเขาประสบผลสำเร็จมากมายเลยเราบอกให้เลิกซะไปทำอย่างอื่นที่ไม่มีผลตอบที่เขาต้องไปสร้างต้นใหม่เราเป็นคนบ้าหรือเปล่าเราเป็นคนบ้าสิแต่ถ้าเขาทำธุรกิจของเขาเขาพยายามผลปล่อยของเขาแต่เขายังทำไม่มีช่องทางไปเห็นไหมถ้ามีช่องทางไปเนี่ยครูบาอาจารย์หรือผู้บริษัทที่ปรึกษาเขาจะแนะนำก็ทำวิจัยตลาดแล้วก็ทำต่างๆแล้วว่าสมควรจะทำอย่างไรเขาจะบอกว่าให้ควรทำแบบนี้มันถึงประสบความสำเร็จนั้นโดยหลักใช่ไหมโดยทางวิชาการเนี่ยโดยหลักพิจารณากายเนี่ยมันเป็นมันโดยหลักใช่ไหมส่วนใหญ่ก็บอกพิจารณากายแต่ถ้าเราพิจารณานะพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมถ้ามันได้ผลแล้วไม่ต้องไปพิจารณากายนี่ไงเนี่ยด้วยความเคารพใช่ไหมด้วยความศรัทธาเห็นไหมเนี่ยหลวงพ่อบอกให้พิจารณากายแล้วโยมจะพยายามจะไปพิจารณากายเนี่ยแต่สิ่งที่เราได้มาเห็นไหมเราปฏิบัติมาเราได้หลักได้เกณฑ์มาเนี่ยเราได้หลักได้เกณฑ์มาโดยพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมสิ่งนี้เป็นความละเอียดนะถ้าพิจารณาจิตพิจารณาธรรมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นปัญญาวิมุตต์ถ้าเป็นปัญญาวิมุตต์เนี่ยเขาจะพิจารณากายของพิจารณาธรรมของเขาพิจารณาจิตของเขาถ้าพิจารณาได้มันมีหลักได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยศรัทธาจริตทั่วไปเนี่ยเราจะทำสิ่งใดเนี่ยมันจะขาดตกบกพร่องคือหยิบสิ่งใดก็ไม่ติดมือทั้งนั้นอ่ะเราก็พยายามพุทโธให้จิตสงบจิตสงบพิจารณากายโดยหลักไงการพิจารณากายคือว่าโดยพื้นฐานทั่วไปส่วนใหญ่จะพิจารณากายแต่ถ้าพิจารณาจิตพิจารณาธรรมเนี่ยสิ่งนี้ดีมากเพราะถ้าพิจารณากายนะถ้าเป็นเจตวิมุตติเห็นไหมเดี๋ยวครูบาอาจารย์ที่ท่านไม่ค่อยเทศนาว่ากายเนี่ยเพราะมันเป็นประสบการณ์ที่เข้าไปรู้ไปเห็นประสบการณ์ไปเห็นน่ะแล้วมันจะอธิบายออกมาเนี่ยอธิบายมาเนี่ยมันเทียบเคียงไม่ได้แต่ถ้าพิจารณาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมเนี่ยจริงๆเทียบเคียงได้เพราะมันเป็นเชิงวิชาการเป็นเชิงวิชาการแต่ปฏิบัติในเชิงวิชาการมันจะแยกแยะปัญญาของมันจะรู้จะเห็นของมันนะแต่ถ้ามันเราเชิงวิชาการที่เราเข้าไปแยกแยะใช่ไหมเราทำไม่ได้เราทำไร่ไถนาเนี่ยมันก็มีทางวิชาการเหมือนกันแต่ทางวิชาการมันเป็นประเพณีใช่ไหมที่ปู่ย่าตายายเราเนี่ยทำไร่ไถนากันมาใช่ไหมเนี่ยคนทำนาเนี่ยทำสวนเนี่ยเราเกิดมาเพราะไม่ทำสวนเราก็มีความชำนาญเราจะเก่งของเราเลยทำสวนเราไม่ต้องเรียนเลยเราทำตามพ่อแม่เราเห็นหมดเลยนี่เหมือนกันการพิจารณากายเนี่ยมันเนี่ยบอกให้พิจารณากายนี่ถ้าพิจารณากายเนี่ยที่เป็นประเด็นตรงนี้ประเด็นที่ว่าใครทำแล้วประสบความสำเร็จสิ่งนั้นให้ทำแบบนั้นแต่บอกว่าหลวงพ่อพิจารณากายไม่ได้บอกว่าพิจารณากายแต่เวลาโดยทั่วไปเวลาพูดธรรมะมาเนี่ยการพิจารณาเห็นไหมอย่างเช่นทำความสงบของใจถ้าใจมันสงบแล้วเนี่ยนี่คือความสงบแต่ถ้าพอสงบแล้วเนี่ยต้องออกพิจารณาที่ออกพิจารณาเนี่ยมันเป็นโดยสูตรโดยหลักเห็นไหมกายเวทนาจิตธรรมก็เอากายเป็นหลักไงให้พิจารณากายถ้าเราพิจารณากายดีแต่ถ้าใครพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตไม่ทำดีเอาตรงนั้นไงสติปัฏฐานสี่เนี่ยสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยสติปัฏฐานสี่อันใดอันหนึ่งอันเดียวแล้วถ้ารู้นะพิจารณากายรู้ก็รู้หมด ถ้าพิจารณากายมันรู้นะรู้หมดเวทนาก็รู้จิตก็รู้ธรรมก็รู้ถ้าพิจารณาธรรมมันก็กลับมารู้กายเหมือนกันเพราะเวลาถ้ามันละมันขาดนะขันธ์ห้าไม่ใช่เราไม่ใช่ขันธ์ห้าขันธ์ห้ามีทุกข์ไม่ใช่ขันธ์ห้าเนี่ยกายเนี่ยกายเป็นกายจิตเป็นจิตที่เป็นทุกข์มันจะลงตรงนี้หมดถ้าถึงที่สุดแล้วมันจะลงอันเดียวกันแต่ถ้าลงอันเดียวกันเนี่ยนี่พูดถึงลงอันเดียวกันนะแต่ระหว่างสิระหว่างที่จะทำขึ้นไปเนี่ยโอ้โหล้มลุกคุกคานมากเลยไอ้ตัวล้มลุกคุกคานเนี่ยไอ้ตัวจะล้มลุกคุกคานทำสิ่งใดแล้วได้ประโยชน์แล้วไม่ได้ประโยชน์เนี่ยมันจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงถ้ามันเป็นมันเพราะมันทำแล้วเนี่ยมันที่เราพูดบ่อยๆเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเวลาคนปฏิบัติไปแล้วเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยตั้งแต่เช้ามาเนี่ยเราก็กินข้าวไปแล้วหนึ่งมื้อแล้ววันพรุ่งนี้เราก็ต้องกินข้าวอีกนี่การปฏิบัติไปเนี่ยพอมันปล่อยวางแล้วเนี่ยมันไม่จบไงพอมันไม่จบเนี่ยคือมันไม่สมุจเจตอาหารมันไม่ขาดพอมันไม่ขาดเนี่ยเราต้องทำซ้ำเข้าไปพอซ้ำๆเข้าไปเนี่ยมันเกิดความเคยชินพอเกิดความเคยชินเกิดความคุ้นเคยเกิดอะไรตรงเนี่ยมันจะเป็นประเด็นละเป็นประเด็นที่ว่าปฏิบัติแล้วไปไม่ได้ไงมันติดขัดหรือมันเสื่อมว่างั้นเถอะอย่างเช่นนะถ้าเรารู้จักกันใหม่ๆเนี่ยเราจะเกรงใจกันมากเลยเกรงใจเขากลัวเขาจะกระทบกระเทือนแต่ต้องลองสนิทกันเด็กโอ้ยอะไรก็ได้วิสาสะเลยทำอะไรก็ได้จิตถ้าไปคุ้นเคยนี่ไงฉะนั้นพอคุ้นเคยปั๊บเนี่ยมันเสียดายตรงนี้ไงเสียดายถ้ามาเราพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตธรรมเนี่ยโอกาสที่เราหัดฝึกหัดแต่ถ้ายังเรายังไม่ได้ใช้ไม่เป็นไรหมายความว่าถ้ามันไม่ตรงจริตไปทำแล้วเนี่ยนะมันเกิดไม่เป็นประโยชน์ขึ้นมาไม่เป็นประโยชน์คืองานที่เราไม่เคยทำทั้งที่เราทำงานอย่างนี้ก็สำเร็จอย่างเช่นเราทำงานอยู่เนี่ยทุกอย่างประสบความสำเร็จหมดเลยแล้วแค่นี้นะเราก็มีปัจจัย4เครื่องอาศัยองค์ชีวิตแล้วมันพอละมันไปได้ละแต่ถ้าเราบอกว่าเราอยากทำอย่างอื่นเราทิ้งนี่ไปทำอย่างอื่นอ่ะมันล้มลุกคลานมันไม่ประสบความสำเร็จเป็นยังไงอันนี้พูดถึงถ้าพูดถึงกรรมระหว่างปฏิบัตินะแต่ถ้ามันไม่ได้พอมาปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันคุ้นชินแล้วมันชินชาพอมันชินชาเนี่ยพอชินชานะมาเป็นสัญญาแล้วนะพอเป็นชินชาปุ๊บเนี่ยกิเลสมันเข้ามาสอนละพอมันชินชาอย่างเช่นเวลาทำเนี่ยอุ้ยง่ายอุ้ยเคยทำแล้วมันนอนใจไงถ้าใครบอกเคยทำแล้วของเราเคยผ่านมาแล้วเราทำได้นั่นน่ะคนนั้นนะเดี๋ยวจะมีปัญหาข้างหน้าแต่ถ้าใครบอกไม่ได้ต้องระวังตัวตลอดต้องทำตลอดเออคนเนี่ยจะเอาตัวรอดนี่พอมันคุ้นชินเนี่ยอุ้ยสบายเคยทำได้หมดเลยเคยทำนะพอเริ่มต้นมันก็ตั้งมันก็เริ่มต้นให้แต่พอไปสักพักนะเดี๋ยวล้มลุกคุกคานละเนี่ยถ้าลุกคุกคานปั๊บเนี่ยพอมันลุกคุกคานมันก็จะมีอันหนึ่งอันที่มันมีกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยถ้าเราพิจารณาพิจารณาจิตอยู่เนี่ยเราถ้ามันไปทางนี้ไม่ได้เราก็มาพิจารณากายซะแล้วพิจารณากายเนี่ยมันมีสองอย่างพิจารณากายโดยเห็นกายโดยจิตสงบแล้วเห็นกายแต่พิจารณากายโดยที่ไม่เห็นกายพิจารณากายโดยปัญญาอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้มันก็เป็นปัญญาเหมือนกันพิจารณากายโดยจิตเพราะจิตมันก็เคลียร์เคียงแยกแยะเหมือนกันถ้าแยกกันมันเป็นประโยชน์นะมันเป็นประโยชน์ประโยชน์เราเอามาแยกแยะนี่พูดถึงว่าถ้ามันเป็นประโยชน์ใช่ไหมถ้าเวลาเนี่ยเวลาปฏิบัติกันเวลาหลวงปู่เจี๊ยะท่านประพฤติปฏิบัติท่านพูดให้ฟังนะท่านพูดให้ฟังว่าเวลาท่านอยู่ท่านปฏิบัติของท่านได้สกิทาคามีละในความรู้สึกของท่านมั่นใจของท่านขนาดนั้นเลยแล้วท่านบอกว่าท่านไม่พูดให้ใครฟังท่านไม่ให้ใครฟังคนที่จะได้ฟังหมายถึงว่าได้ทดสอบจิตของท่านจะมีหลวงปู่มั่นองค์เดียวนั่นท่านถึงพยายามเนี่ยพยายามจากวัดไสงามเนี่ยที่เมืองจันทน์ขึ้นหาหลวงปู่มั่นท่านเล่าให้ฟังนะว่าขึ้นไปหาหลวงปู่มั่นพอขึ้นหาหลวงปู่มั่นนะกว่าจะเจอหลวงปู่มั่นนะก็รอแล้วได้โอกาสพอขึ้นไปรายงานหลวงปู่มั่นในการพิจารณากายในการพิจารณาของท่านนะท่านพิจารณากายของท่านนะจากกระดูกนะเห็นไหมเนี่ยกระดูกข้อนิ้วมือข้อมือกระดูกข้อศอกกระดูกหัวไหล่เนี่ยแยกมันจนถึงที่สุดมันขาดหมดนะพอมันขาดหมดอ่ะขาดนี้ท่านไม่พูดให้ใครฟังนะท่านไปไล่หลวงปู่มั่นฟังพอหลวงปู่มั่นฟังเสร็จแล้วนะหลวงปู่มั่นไม่ค้างสักคำหนึ่งพอไม่ค้างสักคำท่านถามว่าแล้วจะให้ผมทำยังไงต่อไปเนี่ยท่านถามว่าเนี่ยหลวงปู่ท่านถามหลวงปู่มั่นอ่ะแล้วให้ผมทำยังไงต่อไปหลวงปู่มั่นบอกว่าทำอย่างเก่าเห็นไหมพิจารณากายมาแล้วเนี่ยพิจารณากายไปเป็นสุตตบันพิจารณากายละเอียดเข้าไปเป็นสกิทาแล้วพอมันถึงทีขั้นมันปล่อยวางหมดละแล้วให้ทำไงต่อไปให้ทำไงต่อไปทำอย่างเก่าเนี่ยเวลาหลวงปู่มั่นท่านสอนนะท่านจะดูจริตนิสัยถ้าคนพิจารณาอย่างไรแล้วมันได้ผลเห็นไหมหลวงปู่เจี๊ยท่านพิจารณากายไปตลอดพิจารณากายตั้งครั้งเนี่ยขั้นต้นขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่พิจารณากายหมดเลยแต่พิจารณากายแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะมันหยาบละเอียดต่างกัน พิจารณากายขั้นแรกเนี่ยมันพิจารณากายไปเพื่อพิจารณาเห็นมั้ยสักกายทิฏฐิความเห็นผิดในกายแล้วมันเป็นไตรลักษณ์ก็เป็นไตรลักษณ์เหมือนกันแล้วพิจารณากายขั้นที่2อ่ะขั้นที่2เนี่ยพิจารณากายเนี่ยมันถอดถอนอุปทานกามราคะปฏิฆะมันอ่อนลงแล้วพิจารณากายยังไงอ่ะเนี่ยพิจารณากายเหมือนกันแต่โจทย์มันคนละโจทย์คำตอบก็คนละคำตอบทั้งนั้นอ่ะนี่พิจารณากายไม่ใช่มีคำตอบเดียวนะพิจารณากายมีคำตอบเป็นสั้นๆๆเข้าไปแล้วเราจะพิจารณากายขั้นอนาคาล่ะพิจารณากายอนาคามันก็เป็นอสุภะเห็นมั้ยอสุภะกับพิจารณากายที่เป็นไตรลักษณ์เนี่ยพิจารณากายสติสติเนี่ยพิจารณากายเป็นไตรลักษณ์เห็นกายแต่พิจารณากายจนถอดอุปทานล่ะพิจารณากายจนถอดกามราคะล่ะแล้วพิจารณากายที่ละเอียดกายก็มันรูปของกายรูปภายในเห็นมั้ยหลวงตาบอกขันธ์4ขันธ์4ของท่านน่ะขันธ์4มันละเอียดเนี่ยถ้ามันถอนตรงนั้นน่ะเห็นมั้ยหลวงปู่มั่นบอกว่าให้ทำอย่างเก่าถ้าทำอย่างเก่าเนี่ยทำอย่างเก่าก็ทำอย่างที่เราทำนานไงทำอย่างเก่าที่หลวงปู่มั่นท่านหลวงปู่เจ๊ท่านเคยทำถ้าหลวงปู่เจ๊ท่านเคยทำก็ทางของท่านท่านทำแล้วก็สะดวกของท่านเนี่ยดังนั้นย้อนกลับมาที่คำถามนี้ก็เหมือนกันถ้าพูดถึงถ้าเราทำประโยชน์ได้เราทำพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมถ้ามันได้ผลขึ้นมานะให้พิจารณาอย่างเก่าไม่ต้องไปพิจารณากายการพิจารณากายนี้มันเป็นโอกาสไงเหมือนทางอ่ะก็เปิดทางไว้สี่ทางนะทางสี่แยกจะไปแยกไหนอ่ะสี่แยกเนี่ยให้ใครไปทางไหนก็ได้ทางสี่แยกแล้วเราจะเดินแยกไหนแล้วบ้านเราอยู่ไหนอ่ะถ้าบ้านอยู่เราก็ไปแยกนั้นถ้าไปแยกตรงข้ามก็ไม่ถึงบ้านเนี่ยถ้าทางไม่ชำนาญเราก็ไว้ก่อนแต่ถ้าอันไหนชำนาญเราทำตรงนั้นนะทำตามนั้นทำอย่างเก่าทำอย่างเดิมทำอย่างที่เราทำแล้วได้ผลอ่ะฉะนั้น1ทำอย่างที่เราได้ผลตอนนี้เขาบอกว่าหลวงพ่อบอกให้พิจารณากายแล้วจะพยายามไม่ต้องพยายามเวลาพูดเนี่ยไม่ใช่จะบังคับให้ใครทำแต่จะเสนอแนวทางไว้เวลาบอกให้พิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาธรรมแต่เวลาพูดเราจะพิจารณากายมันเป็นหลักอ่ะแต่ถ้าพิจารณาพิจารณาจิตล่ะอย่างความชำนาญเนี่ยเราเองเนี่ยเราชำนาญนะเริ่มต้นปฏิบัติด้วยความซื่อตรงเราก็พิจารณากายนี่แหละแล้วพิจารณากายสมัยเราไม่บวชใช่ไหมเนี่ยที่โพธารามเนี่ยเขามีการเก็บศพไร้ญาติบ่อยๆเวลาเก็บศพไร้ญาติเนี่ยเมื่อก่อนแม่น้ำแม่กองเนี่ยมันจะมีศพลอยมานะศพไร้ญาติเนี่ยเขาจะเก็บไปฝังไว้ที่สุสานแล้วพอเขาจะล้างป่าช้าเนี่ยบางศพเดือนนึงบางศพปีนึงเนี่ยมันขึ้นอืดเลยอ่ะเขาไปลูดอ่ะรูดสดๆเลยอ่ะรูดเพราะว่าก็จะเอากระดูกมาเผาอ่ะเนี่ยเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นตลอดเพราะว่าเวลาก็สุกกดสุกไรยานเราก็ไปกับเขาเราอยู่ในเหตุการณ์เราทำอะไรกับมันเขาทั้งนั้นอ่ะฉะนั้นเวลาเป็นพระบวชเป็นพระพอบวชพระพิจารณากายพิจารณากายเวลามันจืดมันไม่เอาอ่ะมันไม่สนเลยก็เอาสมัยที่เราเก็บศพไรยานอ่ะเอาที่ว่าศพมันเน่าๆอ่ะศพที่มันรูดเนี่ยเอาพิจารณาพิจารณามันก็ดีไม่กี่วันน่ะพอพิจารณาวันแรกๆรู้สึกว่าจิตอยู่เอาตัวเองไม่ได้อยู่หมดละพอไป2วัน3วันมันก็ชินอีกละมันจืดเนี่ยโหจนฝาเลยพิจารณากายพิจารณาจนสุดท้ายนะเราก็มาพิจารณาความรู้สึกกับความคิดนี่แหละพอความคิดแล้วเนี่ยมันพิจารณาไปพอพิจารณาปั๊บมันก็สงบเข้ามาสงบเข้ามาอ้อปัญญาอบรมสมาธิเป็นแบบนั้นแล้วพอพิจารณาเข้าไปพอไปจับได้นะจับความรู้สึกนึกคิดเห็นไหมว่าเป็นรูปเนี่ยความรู้สึกก็เป็นขันเนี่ยเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นญาณแล้วก็แยกแยะมันเพราะขันไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่ขันแล้วพอมันปล่อยแล้วมันก็ไม่ขาดอ่ะพอไม่ขาดก็ตามเข้าไปอีกในขันในรูปก็มีขันห้าในเวทนาก็มีขันห้าถ้าในเวทนาไม่ความรู้สึกมาเป็นเวทนาได้ยังไงในสัญญาในสัญญามันขันห้ามาเรียกอยู่แล้วแต่ในขันห้ามีขันห้าอีกแยกไปมันก็ปล่อยเห็นไหมแล้วพอมันถึงที่สุดแล้วมันขาดอ๋อมันขาดอย่างนี้จริงๆเราเองเราชำนาญในการพิจารณาจิตแต่พอมาอยู่หลวงปู่เจี๊ยเนี่ยหลวงปู่เจี๊ยบอกไม่ได้เองต้องพิจารณากายด้วยแล้วก็กลับมาพิจารณากายกับหลวงปู่เจี๊ยนี่ไงมาถึงวันแล้วเราพูดเนี่ยมันแถไปได้หมดอะเพราะภาษาเราเนี่ยแถไปได้ทั่วแถไปได้ทั่วเพราะมีครูบาอาจารย์สอนครูบาอาจารย์ที่ชำนาญทางใดเนี่ยเราอยู่หลวงตาเนี่ยพิจารณาพิจารณาธรรมเนี่ยซัดกันมาตลอดพอซัดกันมาตลอดพอมาหลวงปู่เจี๊ยท่านถนัดทางนี้เราถึงได้เข้าใจไงเวลาศึกษาแล้วเนี่ยเราศึกษาในเอตัคคะปรหันแต่ละประเภทก็ไม่เหมือนกันเนี่ยเราก็เชื่อกันอย่างนั้นแหละแต่ประสบเชื่อก็เป็นเชื่อเฉยๆไม่ใช่ความจริงเรามาก็อยู่หลวงปู่เจี๊ยนะพอเราหลวงปู่เจี๊ยเนี่ยมีพระมาจำพรรษากันด้วยหลายองค์แล้วก็คุยกันอ่ะ มันไม่เหมือนหลวงองค์ตาไม่เหมือนหลวงตาเห็นไหมเพราะทุกคนอยากจะทำข้อวัดกันไงแต่หลวงปู่เจ้ท่านชอบอย่างนั้นเนี่ยแต่เนี่ยเวลาเอตกทะเราศึกษาเนี่ยว่าพระหลาน80องค์เนี่ยเอตกทะ80ครั้งไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันยังไงอ่ะแต่พอมาเจอความจริงเข้าเลยนะนี่พออึ้งเนี่ยเวลาปฏิบัติอ่ะเนี่ยท่านว่าอย่างนี้ท่านทำอย่างนี้เราก็ฝึกหัดมันก็ได้อีกทางนึงไงมันก็ได้เนี่ยฉะนั้นเวลาพิจารณากายมันถึงเข้าใจว่าใครเห็นนะถ้าใครพิจารณาในทางหนึ่งที่มีความชำนาญทางหนึ่งจะไม่ชำนาญทางหนึ่งพอไม่ชำนาญทางอื่นเนี่ยพอเราไปถามปัญหาเข้าเนี่ยมันตอบไม่ค่อยคล่องคล่องแต่ถ้าใครชำนาญทางหนึ่งไปชำนาญทางนั้นเราไปถามมาทางนั้นนะมันจะชำนาญมากพอชำนาญมากจะพูดได้หมดเลยจะเข้าใจได้หมดถ้าเข้าใจได้เห็นไหมพอเข้าใจได้คนอธิบายเข้าใจได้คนถามล่ะคนถามจะเข้าใจไหมถ้าคนถามแล้วเนี่ยมันได้ประเด็นมานะนั่นเราได้ละเห็นไหมเวลหลวงตาท่านขึ้นหันบุมันท่านบอกว่าไปถามปัญหาถ้ายังไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ได้ไงยังไม่ได้ประเด็นเห็นไหมก็ยังถามซ้ำถามทางนั้นถามทางนี้ให้หลวงพ่อมันอธิบายแต่พอได้ปั๊บเช่นเราสงสัยอะไรเราเนี่ยติดขัดจริงใจแล้วเราก็ถามอาจารย์ก็อธิบายมาแต่เรายังจับประเด็นไม่ได้ถ้าเราจับประเด็นไม่ได้เราก็มาแก้ใจเราไม่ได้แต่ถ้าเราจับประเด็นได้ปั๊บเราจะมาแก้ใจเราเลยละนั่นจะเรายังจับประเด็นไม่ได้ไปจะแก้ใจหรือไงยังถามซ้ำท่านก็จะอธิบายแนวทางนั้นถ้ายังไม่ได้นะท่านจะถามอย่างนั้นน่ะแต่ถ้าได้ปั๊บกราบเลยนะกราบสามทีลงทันทีคือลงไปภาวนาต่อถ้าได้ประเด็นปั๊บจะกราบเลยกราบปั๊บประกาศว่าลงจากกุฏิท่านเข้าทางโยกรมเลยเนี่ยมันจะต่อมันจะเข้าไปเพื่อประโยชน์กับเราฉะนั้นถ้ามันได้ประเด็นใช่ไหมมันได้ประเด็นมันจะเป็นประโยชน์ฉะนั้นเวลาครูบาอาจารย์ท่านเข้าใจท่านก็อธิบายเราฟังแต่เราเนี่ยเราเข้าใจไหมถ้าเราเข้าใจเราได้ประเด็นปั๊บเราภาวนาได้ฉะนั้นคำถามเนี่ยถามว่าเขาเคยทำของเขาภาวนาของเขาได้ประโยชน์ของเขาถ้าได้ประโยชน์แล้วได้ละได้ประโยชน์ทำอย่างนั้นไปเพียงแต่ว่าเนี่ยเรามันเป็นประเด็นเรากลัวว่าการภาวนาเนี่ยมันจะแบบว่าแตกแขนงไปมากเราไม่ต้องแตกแขนงไปถ้าเราทำประโยชน์ได้ส่วนใหญ่เวลาที่ตอบปัญหาเนี่ยตอบปัญหาแต่คนที่ทำแล้วไปไม่ได้คนที่ทำแล้วไปไม่ได้ใช่ไหมอย่างเช่นคนพิจารณาจิตเนี่ยพิจารณาอยู่จิตอยู่ถ้าพิจารณาดีก็ใช้ได้ถ้าพิจารณาจิตไม่ดีจิตเนี่ยมันไปไม่ได้วางไว้เห็นไหมอย่างเช่นปัญญาสมาธิเนี่ยใช้ปัญญาสมาธิตลอดถ้ามันปัญญาสมาธิเนี่ยพอมันวางทำไงต่อก็พุทโธไว้ถ้าพูดถึงพอจิตมันวางนะพอพิจารณาปัญหาปัญญาไปเรื่อยพอมันวางมันก็เป็นเอกเทศเนี่ยเป็นสมาธิละแต่สมาธิกับสมาธิสติมีความรู้อย่างเนี้ยมันไม่เหมือนพุทโธถ้าพุทโธนะพุทโธละเอียดเข้ามาเนี่ยเห็นไหมจากคณิกะสมาธิเป็นอุปจาระคือพุทโธเข้ามาจิตอยู่ละจิตอยู่ละพุทโธชัดเจนทุกอย่างอยู่กับเราหมดละแต่เสียงยังได้ยินอยู่เนี่ยเสียงรับรู้สิ่งต่างๆได้พุทโธละเอียดเข้าไปพอพุทโธละเอียดเข้าไปเรื่อยๆนะเนี่ยพุทโธจนจะพุทโธไม่ได้พุทโธจนจะพุทโธไม่ได้หรืออาปาณสติกำหนดลมหายใจจนจะหายใจไม่ได้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะกลัวตายส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเหมือนกับเราจะปล่อยวางจะทิ้งชีวิตทั้งหมดเลยทุกคนจะตกใจทุกคนจะตกใจเพราะมันก็จะออกมารับรู้จิตมันก็ละเอียดไม่ได้ฉะนั้นเวลาพุทโธเข้าไปหรือปาปัสสติถ้าจิตมันละเอียดเข้าไปแล้วเนี่ยมันพอมันจะพุทโธไม่ได้จะลมหายใจไม่ได้เนี่ยมันจะเริ่มละเอียดเข้าไปมันจะเป็นสักแต่ว่ารู้พอมันสักตรงมันปล่อยนะพอมันปล่อยเนี่ยมันพุทโธไม่ได้เลยพอพุทโธไม่ได้มันก็จะอยู่กับตัวของมันเองพออยู่กับตัวมันเองเนี่ยสักแต่ว่ารู้เสียงไม่ได้ยินต่างๆที่กระทบกับอายตนะไม่ได้สัมผัสเลยเนี่ยสมาธิมันลึกอย่างนี้ไงถ้าสมาธิมันลึกอย่างเงี้ยเนี่ยเจโตวิมุตติเนี่ยมันถึงว่ามีฤทธิ์มีเดชเพราะมันจิตมันใช้กำลังของจิตได้ทั้งจิตเวลาจิตสงบเนี่ยมันก็สงบแตกต่างกันพอสงบเนี่ยมันลึกลับซับซ้อนมันเบาเนี่ยเวลาออกจากสมาธิไปเนี่ยเหมือนไม่ได้เดินเคลื่อนไปเลยเนี่ยนี่มันสมาธิมันเป็นแบบนี้เกิดจากพุทโธเกิดจากมันเป็นสัมมาทิฏฐิแต่ถ้าเป็นปัญญาอบรมสมาธิมันไม่เป็นแบบนั้นเวลาเราใช้เนี่ยเราพิจารณาจิตพิจารณาธรรมเนี่ยเราพิจารณาของเราไปเรื่อยๆเพราะเราปล่อยการปล่อยเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิการปล่อยคือจิตมันสงบเข้ามาเฉยๆจิตมันสงบเข้ามางั้นน่ะพอปล่อยก็จิตสงบเข้ามาเดี๋ยวก็คิดอีกไวมากแต่ถ้าเราชำนาญแล้วนะเราคุมได้เลยคุมจิตไม่คิดได้ปล่อยคิดก็ได้ไม่คิดก็ได้เห็นไหมรูปโลกเสียงเป็นบ่วงของมันเป็นบ่วงดอกไม้แห่งมันมันล่อเป็นบ่วงมันล่อเป็นบ่วงดอกไม้เห็นไหมมันชมเนี่ยเราก็จะไปถ้าเรามีปัญญาพร้อมเนี่ยมันจะตั้งมั่นของมันตั้งมั่นคือมันอยู่เฉยๆเราจะพูดให้เห็นว่าถ้าพิจารณาจิตพิจารณาธรรมเนี่ย มันไม่ลงลึกไม่ลงลึกจนเบาจนหวงเหวงจนว่างไม่ใช่งั้นแต่ถ้าเป็นพุทธพุทโธเนี่ยเป็นเนี่ยในเมื่อไม่เป็นมันถึงมีปัญญาวิมุตติเจโตวิมุตติไงถ้าปัญญาวิมุตติเนี่ยมันปัญญาเข้ามาแต่พอปัญญาเข้ามาพิจารณาเข้ามาเนี่ยเวลามันสรุปนะเวลามันขาดอะเวลาไม่ขาดมันเป็นอันเดียวกันไงอริสัตมีหนึ่งเดียวไงทุกสมุทัยนิโรธนั่งอย่างหนึ่งเดียวเนี่ยเวลามันขาดมันจะเป็นอันเดียวกันจะเป็นเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเหมือนกันหมดอะแต่ที่มาแตกต่างกันมหาศาลเลยที่มาเนี่ยคนละทางเลยที่มาเนี่ยมั้ยวิธีการที่ทำมาเนี่ยไม่เหมือนกันเลยแล้วแตกต่างกันมากแต่ผลเนี่ยอันเดียวกันผลน่ะพอผลอันเดียวกันแล้วพอเป็นผลอันเดียวกันแล้วเห็นไหมพอผลน่ะถ้าเป็นเจโตวิมุตติเห็นไหมอย่างพระโมคคัลลานะเนี่ยมีฤทธิ์มีเดชไปได้หมดอ่ะภาษาลิบุตรเป็นญาวิมุตติเห็นไหมถ้าปัญญาวิมุตติเนี่ยสิ่งที่เป็นอย่างชำระกิเลสเหมือนกันแต่เรื่องฤทธิ์เรื่องเดชอ่ะไม่มีแต่ไปชำนาญการในการเจรในการเนี่ยโวหารในการอธิบายธรรมถ้าเป็นปัญญาธรรมะมันจะคล่องตัวมากการกระทำแบบนี้มันแตกต่างกันแล้วจิตเราล่ะเห็นไหมจิตเราเนี่ยสิ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเรามีการศึกษาเรื่องต่างๆเนี่ยเรามีปัญญาคนที่มีปัญญานะพระพุทธเนี่ยทำได้ยากแต่ถ้าเป็นที่ศรัทธาจริตมั่นคงทำได้ฉะนั้นความแตกต่างตรงนี้เวลาปฏิบัติแล้วเนี่ยมันถึงจะมีแบบว่าข้อปีกย่อยแล้วก็เริ่มสงสัยนะเวลาปฏิบัติเองถูกข้าผิดเองผิดข้าถูกเนี่ยมันจะมีตรงเนี้ยฉะนั้นถ้ามันดังคนต่างว่าทางไหนทางที่ถูกฉะนั้นทางไหนที่ถูกฉะนั้นเวลาหลวงปู่มั่นท่านบอกกับหลวงปู่เจี๊ยเห็นไหมทำอย่างเก่าทำอย่างเดิมนั่นแหละทำอย่างเดิมที่เราทำได้ทำอย่างเดิมที่เราทำแล้วประสบความสำเร็จอ่ะถ้าทำอย่างเดิมประสบความสำเร็จอันนั้นมันเป็นประโยชน์กับจิตดวงนั้นเราไม่ต้องไปทำตามใครทำตามเรานั่นน่ะเราทำอย่างใดให้ได้อย่างนั้นถ้าทำอย่างนั้นแล้วมันก็เป็นประโยชน์กับใจเราถ้ามันดีขึ้นเราดีขึ้นมานะเรายิ่งใครดีขึ้นมาด้วยการพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตธรรมเนี่ยดีขึ้นมาแต่เวลาดีขึ้นมาแล้วเนี่ยครั้งต่อไปล่ะครั้งต่อไปแล้วมันจะพัฒนาให้มันดีขึ้นเนี่ยมันจะทำยังไงต่อไปให้จิตนี้ดีขึ้นติดนี้ดีขึ้นฉะนั้นสิ่งที่ถ้าจงใจหรือบังคับให้ทำเราไม่ต้องทำแต่ถ้าจิตเวลาคนเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันไม่มีทางไปปฏิบัติไปแล้วเนี่ยเวลาปฏิบัติไปเนี่ยมันจะล้มลุกคุกคานปฏิบัติไปแล้วมันแบบว่าหาทางออกไม่ได้เลยดูหลวงปู่คำดีหลวงปู่คำดีเนี่ยนะท่านรู้ด้วยว่าท่านติดท่านรู้นะท่านรู้ว่าท่านติดท่านยังไม่ถึงที่สุดแต่ท่านไปไม่ได้ท่านจนเดินจงกรมอยู่นะจนสรุปเอาในหัวใจว่าต้องให้หลวงตามาช่วยท่านออกไปกลางแจ้งเห็นไหมไปจุดธูป3ดอกแล้วอธิษฐานเทวดาเลยอธิษฐานเทวดาบอกให้หลวงตามาให้หลวงตามาบอกเห็นไหมเวลาเนี่ยขณะที่ว่าคนภาวนาไปเนี่ยเวลามันไปไม่ได้เนี่ยรู้อยู่ว่าเราเนี่ยยังไม่จบแต่มันไปไม่ได้และมันเริ่มต้นไม่ได้มันจับไม่ได้มันไม่มีทางออกอ่ะมาออกจากทางโยงโกมานะมาเอาธูป3ดอกอธิษฐานว่าขอให้หลวงตามาสอนมาช่วยบอกหน่อยแล้วไปปักธูปกลางแจ้งเห็นไหมหลวงตาท่านบอกท่านอยู่ที่กุฏิมันก็มีเหตุให้โดนใจว่าเอ๊ะอยากจะไปจังหวัดเลยนะท่านก็ไปหาพอหลวงตาไปนะหลวงปู่คำดีนั้นพูดเห็นมั้ยโอ้มาเร็วเนาะส่งกระแสจิตนะโอ้มาเร็วเนาะหลวงตาท่านบอกท่านก็ไปประสานท่านน่ะนะพอฟังงั้นปั๊บชวนเลยน่ะชวนหลวงพอมาก็อยากให้แก้ไขอยากจะเข้าไปคุยกันตัวแล้วก็ไปตัวท่านก็แนะแนวทางพอแนะทางมันก็เหมือนหลวงตาขึ้นมาหันบุมั่นน่ะจับประเด็นไงพอพูดไปน่ะพอจับประเด็นได้รู้แล้วเห็นไหมคนที่เวลาปฏิบัติไปเนี่ยมันไม่มีทางออกนะมันรู้อยู่ว่ากิเลสเต็มตัวอึดอัดไปหมดเลยแต่ไปไม่ได้เนี่ยถ้าไม่มีพระเจ้าทำไงไม่พระเจ้าไม่ต้องมีใครสอนพระเจ้าทำไปได้แต่พวกเราสาวกสาวกจะทำยังไงถ้าไม่มีผู้ที่เหนือฟ้าเนี่ยทำไงมันก็อั้นตู้อยู่นั่นน่ะพออั้นตู้อยู่นั้นรู้อยู่ว่ามันกิเลสรู้อยู่ว่ายังไม่จบแต่ไปยังไงอ่ะมันก็ไม่มีทางไปพอหลวงตามานะพออธิบายหลุดปากเลยอ่ะรู้แล้วรู้วิชาการนะรู้แล้วเนี่ยรู้วิธีนะรู้แล้วรู้วิธีแต่เวลามันอั้นตู้เนี่ยเวลามันไม่มีทางไปเนี่ยมันปิดมืดบอกเลยมันไม่รู้อะไรเลยแล้วมันไปไม่ได้เราจะบอกว่าอัดอั้นตันใจนะคนเราเนี่ยนะมันเหมือนกับเราอยากจะทำดีแล้วทำยังไงอ่ะอัดอั้นตันใจนะทุกคนก็อยากทำให้พ่อแม่ประสบพอใจทำยังไงพ่อแม่พอใจอ่ะทำไปเถอะพ่อแม่บอกยังไม่ดีจะทำให้เต็มที่เลยพ่อแม่บอกยังไม่ดีนี่ก็เหมือนกันเราก็รู้อยู่จะทำไม่ดีทำไง นี่พอหลวงตาท่านอธิบายปั๊บรู้แล้ว รู้วิธีการนี่พอนั้นหลวงตาก็กลับท่านก็ทำท่านต่อคนเรานะทำไปโดยที่ไม่มีทางออกกับคนเราเนี่ยรู้ทางออกแต่ยังทำไม่ถึงก็ต้องขนขวายต่อขนขวายต่อเนื่องไปต่อเนื่องไปจนถึงที่สุดผ่านพอผ่านแล้วนะพอผ่านแล้วมาเจอหลวงตาใช่ไหมหลวงตาเนี่ยคุยกันถ้าคุยกันเนี่ยธรรมะเขารู้กันอย่างนั้นเขาทำได้ของเขาขนาดนั้นถ้าทำได้ขนาดนั้นนะเนี่ยเวลาปฏิบัติไปอ่ะสิ่งใดที่เราทำได้แล้วเราปฏิบัติได้แล้วทำไปเถอะฉะนั้นเหตุการณ์ข้างหน้าเนี่ยการปฏิบัตินะการปฏิบัติเนี่ยเวลาปฏิบัติไปเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็เสื่อมพอเดี๋ยวดีก็จะเสื่อมถ้าคนมีอำนาจศาสนามันก็จะพยายามไปให้ได้แต่ถ้าคนไม่มีอำนาจศาสนานะเวลาดีเราก็ดีกับดีพอใจกับหัวใจของเราเวลามันเสื่อมนะก็ใจดวงเก่านั่นแหละทำไมไม่พอใจล่ะทำไมทุกข์ขนาดนั้นทำไมดิ้นรนขนาดนั้นก็ใจดวงเดิมนั่นแหละเวลามันดีเนี่ยมันดีเต็มที่ดีจนแหมใครปฏิบัตินะโอ้โหถ้าดีอย่างนี้นะต้องถึงที่สุดได้จะเป็นพระอรหันต์พอปฏิบัติไปนะหันกลับบ้าน หันกลับบ้านก่อนเอาไว้เขาหน้าไปปฏิบัติใหม่แต่เวลามันดีนะโอ้โหสุดยอดเลยฉะนั้นเวลาระยะทางที่จิตนี้มันจะก้าวเดินไประยะทางที่จิตจะก้าวเดินไปเนี่ยเราจะต้องขนขวายต้องมีจุดยืนถ้าไม่มีจุดยืนนะเวลาจิตมันท้อแท้เนี่ยมันน่าสงสารจริงๆนะเวลาหลวงตาเวลาพูดถึงภาพปฏิบัติด้วยกันอ่ะมันจะท้อนใจว่าเวลาเราล้มลุกคุกคานของเราเนี่ยมันทุกข์ยากแค่ไหนแต่จะมาบอกใครเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าอยากจะอวดตัวน่ะแต่ถ้าคนที่เขาปฏิบัติอ่ะเขาจะทราบซึ่งตรงนี้คนเราเนี่ยมันไม่มีทางไปแล้วเรามาอ่านพระไตรปิฎกนะในพระไตรปิฎกบอกว่าผลของวัฏฏตะเนี่ยนะถ้าไม่รู้เนี่ยเหมือนกับเราเดินอยู่กลางทะเลทรายคนที่เดินอยู่กลางทะเลทรายนะแล้วไม่มีอาหารนะมันล้มลงแล้วมองไปเนี่ยระยะทางยังต้องไปอีกมันทรมานแค่ไหนเนี่ยอยู่ในธรรมบทวัฏฏะเนี่ยเหมือนกับเราเดินอยู่กลางทะเลทรายแล้วได้ล้มลงเพราะมันขาดอาหารขาดน้ำทุกอย่างแต่ยังต้องไปข้างหน้านะแล้วคนอย่างนั้นจะไปยังไงคนที่ช่วยตัวเองไม่ได้แต่ต้องไปจะทำยังไงยังต้องไปอย่างนั้นเพราะจิตมันไม่เคยตายเนี่ยระยะทางระหว่างการปฏิบัติเนี่ยมันจะมีเหตุมีผลมันจะมีความทุกข์ความยากเราจะต้องมีจุดยืนของเราไงถ้าจิตใจของคนมีจุดยืนเข้มแข็งเนี่ยมันจะไม่แฉลบไม่ออกนอกลู่นอกทางถ้ามันแฉลบไปนะมันจะไปเกิดมันก็เกิดอย่างเนี้ยถ้าเกิดเป็นมนุษย์นะก็เกิดเป็นเรานี่แหละแต่สังคมจะไม่เป็นแบบนี้แน่นอนเราสังเกตได้ว่าตอนเราเด็กๆอ่ะสังคมเป็นแบบใดสภาพแวดล้อมอ่ะแล้วเดี๋ยวนี้มันเป็นแบบใดแล้วอนาคตมันจะเป็นแบบใดแล้วเราไปเกิดในยุคนั้นพอไปเกิดไปยุคนั้นก็จิตพวกเนี้ยถ้าเราแฉลบมันจะเป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่แฉลบนะเรามีจุดยืนของเรามั่นคงของเราเราทำของเราไปได้แล้วเวลาทำเนี่ยเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ก่อนประโยชน์ถ้ามันประโยชน์นะครับประโยชน์หมายความว่าถ้าประทำแล้วประสบความสำเร็จประทำแล้วจิตมันดีไงจิตมันดีจิตมีความสุขจิตมีความร่มเย็นเนี่ยนะอันนี้มีค่ามากดูสิเวลาโลกเห็นไหมก็ต้องพักร้อนต้องไปพักร้อนต้องไปจิตใจมันถึงได้ชุ่มชื่นขึ้นมาถ้าเราของเรานะเราชุ่มชื่นของเราเห็นไหมเราอยู่ของเรามีความสุขนะหลวงตาท่านบอกเลยนะท่านอยากอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวอยู่กับธรรมเนี่ยแม่มันสุขมันสบายมันไม่ต้องยุ่งกับใครเลยอ่ะพอออกไปข้างนอกยุ่งชิบหายรับรู้แล้วรู้ยุ่งไปหมดเลยเนี่ยฉะนั้นถ้าจิตเราดีขึ้นมาเห็นไหมมันมีค่ามากมีค่าหมายความว่าคนเขาจะอิ่มน้ำสำราญจะต้องมีความสุขเขาต้องไปเที่ยวไปต้องใช้เงินทองเข้ามาหลอกล่ออามิสไงให้หัวใจนี่มันพอใจแต่ของเราเนี่ยเราเลี้ยงใจของเรามีความสุขตลอดมันมีค่ามากถ้ามีค่ามากถ้าเราปฏิบัติแล้วถ้าจิตมันมีความสุขเอาตรงนั้นเอาที่จิตมันดีแล้วการพิจารณากายเนี่ยไม่ต้องบอกหลวงพ่อบอกให้พิจารณากายแล้วหนูจะพยายามเนี่ยนะจะพยายามปฏิบัติไม่ต้องพยายามแต่ไอ้คำว่าพยายามเนี่ยมันยาขมฉะนั้นคำว่าพยายามเนี่ยเอาไว้ใช้เวลาที่เราไม่มีทางออกเวลาจิตใจมันอั้นตู้นะเนี่ยตรงนี้แหละเอามาใช้ได้ฉะนั้นกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ถ้าพิจารณาแล้วถ้ามารู้รู้เหมือนกันแล้วว่ารู้เนี่ยมันรู้แบบฝึกหัดใจคือทดสอบใจมันจะทดสอบซ้ำแล้วซ้ำเล่าคำว่าซ้ำซ้ำเล่าทั้งโลกจะงงนะทดสอบทำไมก็รู้แล้วอ่ะคำว่าทดสอบนะเวลารู้คราวนี้มันรู้ได้แค่ 10% รู้คราวหน้า15 20 30นะทดสอบไปความรู้มันละเอียดขึ้นนะพิจารณาอันเดียวกันนี่แหละแต่ผลตอบรับไม่เหมือนกันหรอกพิจารณาคราวนี้ได้มา 10% พิจารณาต่อไปได้ 15 พิจารณาต่อไปเหลือ2เอ้า 10% ได้เหลือ 2% น่ะเอ้าพิจารณาแค่ 10% นี่มันรู้แจ้งแหมรู้ดีมากเลยพอพิจารณาต่อไปจืดเหลือ 2% พิจารณาน่ะการพิจารณาไม่ใช่พิจารณารู้แล้วเราจะจบไม่มีหรอกพิจารณาซ้ำอ่ะ 10% 15% เดี๋ยวเขาลดเดี๋ยวก็เพิ่มอยู่อย่างนั้นพิจารณาซ้ำแล้วซ้ำเราความรู้มันจะแตกต่างกันไปคนภาวนาจะรู้ภาวนาคราวนี้รู้ไป 50% 70% โอ้โหคราวนี้ลึกมากนึกว่าจะจบเดี๋ยวพี่อะไรจบไม่จบอีกแล้วเนี่ยกิเลสนะเวลามันหดตัวเข้ามาเวลาปัญญาไล่เข้าไปนะมันก็หลบซ่อนเวลาปัญญาของเราเนี่ยอ่อนด้อยขึ้นมานะมันฟูขึ้นมาอีกแล้วพิจารณาซ้ำเนี่ยซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยพอถึงที่สุดนะเวลาพิจารณาถึงที่สุดเวลามันขาดเนี่ยจบอะเวลามันขาดนะการกระจิตสิทธิ์ทุกขันน้ำยอมไม่เจอกันนะจบแล้วถ้าจบแล้วนะคนยังไงก็ไม่เจอคนยังไงก็ไม่มีแล้วคงที่ด้วยเนี่ยอะปูปาธรรมนะเนี่ยนี่มันหนุนพ้นไปจากสัพเพธรรมอนัตตาคำว่าอนัตตาอนัตตาเนี่ยอนัตตาคือระหว่างคือการกระทำถ้าจบแล้วไม่ใช่อนัตตาเป็นธรรมทั้งแท่งเป็นอะปูปาธรรมอฐานะที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยสสารทั้งโลกนี้ไม่มีอะไรคงที่เว้นไม่ธรรมะเนี่ยไม่มีอะไรพิสูจน์มันได้ด้วยพิสูจน์ได้ผู้ที่เป็นจะพิสูจน์มันได้เห็นไหมเนี่ยถ้าทำได้แล้วก็จบเนี่ยอะกูปะทำแต่ระหว่างที่จะทำเนี่ยเวลาอธิบายเนี่ยเวลาใครมาถามปัญหาเนี่ยตรงนี้สำคัญเวลามาใครปฏิบัติแล้วก็แล้วกันไปใครปฏิบัติอย่างก็แล้วแต่เขาเนี่ยแต่เวลาคำพูดเนี่ยมันจะบอกเลยบางคนพูดได้ 5% 10% ที่ว่าพิจารณากายแล้วพอพิจารณากายเป็นไงอ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นเขาจะอธิบายฟังทุกคนอ่ะเนี่ยรู้เดี๋ยวว่าพิจารณากายแล้วได้แค่ไหนทราบซึ้งแค่ไหนแล้วแบบว่ามันลดทอนไข้ได้มากน้อยแค่ไหนคือไข้ยังไม่หายหรอกแต่ไข้เบาลงแต่ถ้าไข้มันหายนะถ้าไข้มันหายจากเชื้ออะไรรู้หมดถ้ารู้หมดแล้วก็จบฉะนั้นให้ทำแบบเดิมทำอย่างเก่าไม่ต้องทำตามที่หลวงพ่อบอกเนาะให้ทำอย่างเก่านี่แหละแล้วเข้าหน้าค่อยว่ากันใหม่เอวัง